na pagsalitaan ka na ba ng mga masasakit na salita? Ano ang iyong naging reaksyon?
Ika'y muling sasamahan sa pagtahak sa buhay. Maligayang pagbabalik sa ika-apat na kabanata ng May Kasama Ka. Muli, tayo'y sasamahan ni Father Fiel Pareha sa pagtuklas sa tunay na buhay. Sa ating kabanata ngayon, ang mga masasakit na salitang ating naririnig at binibitawan ang ating pag-uusapan.
Isang taon na ang pandemya. Isang taon na rin tayong pisikal na nakadistansya sa isa't isa. Ang mga pisikal na ekspresyon ng ating pagmamahal sa ating kapwa at mga mahal sa buhay ay pansamantala munang itinigil, kagaya ng pagyakap, pagmamano, paghalik at pakikipagkamay. Isipin mo yun, pandemya lamang pala ang makakaantala sa mga gawaing ito. Ganun pa man, alam naman natin na hindi naman naitigil ng pandemyang ito ang tunay na diwa ng pagmamahal na ating ipinapadama sa pisikal na pamamaraan, dahil alam naman natin na ginagawa natin ang pisikal na pagdidistansya dahil mahal natin sila at ayaw natin silang mahawa at magkasakit. Kakaiba ang mukha ng pagmamahal na ito at binubuksan sa atin na ang pagmamahal ay higit sa pisikal. Sa sitwasyon katulad ng pandemya, mamumulat tayo na napakahalaga pala ng mga salita. Ang mga salita na mag-uugnay sa atin. Salitang maaring magpaabot ng ibig nating gawin at sabihin sa iba. Mga salitang makatutulong sa atin para maipahayag natin ang ating mensahe sa pamamagitan man ng ating tinig, pagsulat, o sa paggamit man ng social media. Makapangyarihan ng salita. At kinakailangan nating gamitin ito ng maayos at tama. Dahil ang salita ay maaring makapagbigay ng tuwa at galak, panatagan sa kalooban, o kaya naman makapagdulot ito ng hinalakit, galit, pagkalito, o pagkauto. May mga salita na tunay ngang magbibigay sa iyo ng inspirasyon, at may mga salitang maaring magwasak ng buhay ng tao. Sa kabanatang ito, pag-uusapan natin ang tatlong pangungusap na huwag sana nating sasabihin. Wala tayong karapatang sabihin ng mga ito, dahil kung sasabihin natin ang mga ito, para na nating tinapos at tinultukan ang buhay ng isang tao. Lagi nating tatandaan, tayo ay patuloy na umiiral at nabubuhay. Tayo ay nasa proseso ng pagbabago at paglago sa buhay. Kaya kung sasabihin natin ang mga ito, tayo ay humahatol na ng kapwa-tao. Sabi ko nga kanina, may tatlong pangungusap tayong pag-uusapan. Marahil marami pang iba, ngunit ilaan natin ang kabanatang ito sa mga tipikal na mga kataga na madalas nating mapakinggan sa iba. O baka ikaw din na sabi mo na ang mga ito. Paalala lang at isang babala, isang pasintabi. Baka kasi may mapait kang karanasang maaalala sa mga pangungusap, kung hindi ka handa, maaari mo nang itigil ang pakikinig sa puntong ito. Pero kung gusto mong maunawa ng iyong karanasan at mapalawak pa ang iyong kaalaman, ipagpatuloy mo lamang ang iyong pakikinig. Paalala rin, habang ating pinag-uusapan ang mga kataga, tingnan mo ang iyong sarili kung naranasan mo ito at balikan ang iyong ginawang hakbang para labanan ito. O kaya naman, paalalahanan mo ang iyong sarili na huwag mong babanggitin ang mga ito. Ang unang pangusap, wala kang kwenta. Sa unang pangusap na baka narinig mo na o nasabi mo na, itong katagang ito ay malapit at kabaligtaran ng salitang hindi ka mahalaga. Kapag sinabi sa iyo ng tao na hindi ka mahalaga, hindi ba napakasakit noon? Saan ba masusukat ang halaga ng isang tao? Ito ba ay nababatay kung siya ay napapakinabangan mo? Kung ganoon ang babaw naman. Napakamakasariling pag-uugali nito kung pakinabang lamang ang hinahanap mo. Kaya mo nasasabing wala siyang kwenta, wala siyang halaga. At kung hindi mo na kailangan ay hindi mo napapansinin? Ganoon ang pagtingin ng isang taong kumikilos lamang at nakikipagkapwa-tao sa tuwing pabor lamang lahat sa kanya. At kung hindi pumabor sa kanya, makikita niyang walang silbi at walang kwenta ang iba. Bukod pa rito, ito ay nanggagaling sa pinakaugat na salita, kwenta. Hindi ba ginagamit natin ang salitang kwenta kapag tayo ay nagsusulit, kapag tayo ay nagbibilang ng salapi o yaman? Ang kwenta ay katunayan ng walang labis at walang kulang, sakto ang nagastos at sukli. Iniisa-isa mo ang mga bagay na iyong nililista. Ganun din ang nagiging attitude ng isang taong umiikot ang buhay sa pagsusulit sa iba. Binabati lamang nila ang kalakasan at halaga ng isang tao kung napapakinabangan nila ito. Sabi nga sa pelikula ni Lino Broca, tinimbang ka, ngunit kulang. Huwag tayong manukat ng iba na tila ba tayo ang lumikha sa kanila. Huwag tayong humamak ng ibang tao na parabang ang taas-taas na natin at hindi na nila tayo maaabot. Huwag tayong mangmata ng iba. Bahala ka, baka mabulag ka sa katotohanan. Tayong lahat ay may dignidad. Tayong lahat ay nilikha ng Diyos na espesyal at kanyang mahal. Lagi mong tatandaan, hindi lamang ikaw ang anak ng Diyos. Marami tayo at tayong lahat ay may kwenta sa kanyang harapan, anuman ang iyong estado, narating o natapos sa buhay. Kaya naman, wala tayong karapatan na pagsabihan ng iba na wala silang kwenta. Palagi sana nating isipin na ang mundong ating ginagalawan ay magiging isang lugar na mainam tirahan kung makikita natin ang halaga ng bawat isa. Isang malaking hamon sa atin na palaging kilalanin at tingnan ang ating halaga. Halagang hindi nababatay sa sinasabi ng iba, kundi kung gaano mo kakilala, nire-respeto, kamahal ang iyong sarili, at kung papaano ka tinitingnan ng lumikha sa iyo. Alamin mo ang sarili mong kwenta. Alamin mo ang sarili mong halaga. Huwag mong hayaang yurakan o apak-apakan ang matagal mong binuong kumpiyansa sa sarili. Huwag mong hayaang nakawin nila ito sa iyo. At kung magawa man nilang ikaw ay saktan, hindi pa rin sila magtatagumpay sapagkat hindi nila kailanman mapanghihimasukan ang tunay mong halaga. Meron at meron kang babalikan at meron kang sisimulang muli. Pangalawang pangungusap, wala kang mararating sa buhay. Napagsabihan ka na ba ng mga salitang ito, wala kang mararating sa buhay? O mga katulad na salita tulad ng hindi mo makakamit ang pangarap mo sa buhay o hanggang sa una ka lamang hindi mo yan matatapos? Hindi ba't ang hirap lunukin ng mga salitang iyan sapagkat parang tinuldukan mo na ang isang tao sa kanyang potensyal at posibilidad sa buhay? Ang buhay ay hindi karera. Hindi ito kompetisyon na kailangan paunahan sa pag-abot ng pangarap. Mayroon tayong kanya-kanyang ritmo at galaw na kinakailangan nating bigyan ng respeto. Ni hindi nga natin hawak ang bukas o alam kung ano ang mangyayari sa susunod na taon. Wala tayong karapatang husgahan ang ibang tao batay lamang sa estado ng buhay, kakayahan, edad o kasarian. Kung ikaw ay napagsabihan na ng mga salitang wala kang mararating sa buhay, huwag kang panghihinaan ng loob. Magpatuloy ka lamang sa laban ng iyong buhay. Huwag kang susuko at huwag ka ring papaapekto sa kanilang opinyon sa iyo. Kung malinaw sa sarili mo ang iyong pakay at misyon sa buhay. Dahil sa bandang huli, mamumulat kang ikaw ang naglalakbay sa buhay mo at hindi sila. Maaari mo silang pakinggan sa kanilang sasabihin ukol sa iyo. Malay mo, makakatulong ang kanilang suwestyon. Ngunit kung pangmamaliit at pangungutsa lamang ang iyong sasapitin sa kanilang komento, makinig ka pa rin at baunin mo sa sarili mo ang kanilang mga sinabi. Hindi para maghiganti sa bandang huli, hindi para ipamukha sa kanila na ikaw ay nagtagumpay, kung hindi para mag-alab ng husto ang iyong puso at diwa sa pag-abot mo ng iyong pangarap sa buhay. Total, pinag-uusapan na rin natin ang pagtupad sa ating mga pangarap, ang ating mararating sa buhay. Mayapat isingit na natin ang mga paraan kung papaano natin mapagtatagumpayan ang ating paglalakbay patungo sa ating pupuntahan. Una sa lahat, sa tuwing iniisip natin ang ating mga pangarap sa buhay, tayo ay laging nakatuon sa resulta na ang mismong bagay o sitwasyon na ating minimithing abutin. Maaari kong isipin ako ay isa ng matagumpay na negosyante o hindi kaya meron na akong sariling bahay na naipatayo o natapos na ako sa aking pag-aaral, yung iniisip mo na ang pinal na resulta. Ngunit lagi nating tatandaan, masaya at masarap ang mangarap, wala nga namang problema kung mangarap ka rin naman, itodo mo na. Walang problema roon. Ngunit alam naman natin na bago tayo makakarating sa ating minimiting sitwasyon, kinakailangan nating umupo at magplano. Ang isang pangarap na nasa isipan ay kinakailangan magkaroon ng katawan, physical na nakikita at napanghahawakan. Bagay na iyong sinusuri maya't maya nang sa gayon makita mo kung nasaan ka na sa iyong paglalakbay. Sapagkat ang pangarap ay mananatiling hanggang pangarap na lamang kung hindi tayo kikilos. Ang taong sasabak sa gera ay nangangailangan ng pag-ensayo at kondisyon, mga tamang kagamitan at higit sa lahat, kinakailangan niya ang isang masusing pagpaplano para matagumpay niyang malulupig ang kanyang mga kalaban. Ganon din sa pag-abot ng ating mga pangarap, kinakailangan nating mag-ipon ng lakas ng loob, maghanda at magbaon ng tamang inspirasyon at motibasyon. Hindi biro ang labang iyong susuungin, hindi basta-basta ang mga higanting kakaharapin, kaya kinakailangan mong magpalakas at maghanda. Huwag kang panghinaan ng loob kung ikaw man ay nagkamali. Bahagi ito ng paglalakbay. Sa bawat iyong pagkadapa, tumayo ka ng may determinasyon at buong pananalig. Pangatlong pangusap na huwag nating babanggitin, itigil mo na nga ang dramang yan. Dumating sa punto ng buhay ko na napadalas ang panonood ko ng mga Korean drama, mga series kung tawagin, dala na rin ng pandemya, at walang masyadong ginagawa. Nakakaaliw lang na panood yung mga tagpong kumukurot sa iyong puso, mga sitwasyon na realistiko at maiugnay mo ang iyong sarili. Huwag na tayong lumayo pa sa mga drama-rama sa hapon pa lamang hanggang sa teledrama ng gabi, tila ba tad-tad talaga ng palabas na nakakapukaw ng damdamin. Itigil mo na nga ang dramang yan. Nasabi na ba sa iyo yan? Hindi sa pinapatay na nila ang telebisyon o pinapahinto ang iyong pinapanood, kundi itigil mo na ang drama ng buhay mo, ang sitwasyong kinatatagpo mo ngayon, yung tipong akala nila nagpapanggap ka lamang sa nararamdaman mo. Akala nila kunwa-kunwari lang yung kalungkutan na nakikita nila sa inyo. Paano nagiging hindi sensitibo ang mga salitang ito? Una sa lahat, kailangan nating laging isaalang-alang na iba't iba ang ating mga pinagdaraanan sa buhay, mga pagsubok na kinakaharap, mga laban na ating tahimik na sinusuong sa buhay. Minsan o madalas, hindi natin tunay na alam ang nangyayari sa loob-looban ng isang tao. May taong nakangiti ngunit puso ay sawi. May taong malakas ang halakhak ngunit katahimik ay sa loob ay nakabibingi. Ang aral, hindi natin alam ang tunay na pinagdaraanan ng isang tao base lamang sa panlabas na ating nakikita. Kaya naman, nagiging hindi sensitibo kapag sinasabi natin sa isang taong may pinagdaraanan ang mga katagang ito. Hindi man natin namamalayan, dinidiktahan na natin ang kanyang tunay na nararamdaman. Hindi natin isinasaalang-alang ang kanyang nararamdaman. Hindi natin namamalayan, pinapawalang saysay na natin ang kanyang pinagdaraanan. Lahat ng ating tunay at personal na nararamdaman ay totoo at walang sino man ang maaring makapagwalang sa isa sa mga ito. Kung ninanais nating maging daan ng paghilom ng isang tao, matuto tayong makinig. Ngunit papaano nga ba tayo makakapakinig kung sa ating mga paunang salita pa lamang atin na nating hinihinto at isinasara ang usapan? Kapag sinabi mong itigil mo na ang pagiging emosyonal mo, para mo na rin tinatanggalan ng karapatang magkaroon ng sariling damdamin ng isang tao. Tayo ay may kanya-kanyang pinagdaraanan sa buhay. Hindi sapat na magpakampante tayo batay lamang sa ating nakikita dahil madalas at tunay nga nasa loob ang ating kulo. At kumukulo ang ating kaibuturan, ang bukal ng ating emosyon na naghihintay madalas sumabog palabas. Tandaan, hindi tayo humihilom ng sabay. Piliin lagi ang malasakit. Hindi naman natin kinakailangan gumastos para lamang ipadama at ipakita natin ang ating malasakit sa isang taong may pinagdaraanan sa buhay. Madalas, kaunting panahon at tengang nakikinig lamang ang puhunan para samahan sila sa mahirap na yugto ng kanilang buhay. Alam mo ba kung saan nagsisimulang marinig ng isang tao ang tatlong katagang ating nabanggit? Sa loob ng ating mga tahanan. Ang tahanan ay ang pinakaligtas na lugar na maaring tirahan ng isang tao, ngunit hindi rin natin maikukubli batay na rin sa mga pag-aaral at survey na ito ay maaari ring maging isang pugad ng karahasan. Aminin natin minsan sa buhay natin na pagsabihan tayo ng ganyang mga salita ng ating mga mahal sa buhay, mismong ating mga magulang, kapamilya o kamag-anak. Kalulungkot isipin na habang lumalaki ang bata, ito na ang kanilang mga naririnig sa loob mismo ng tahanan. Iba't iba tayo ng konteksto pagdating sa pamilya. Mapalad ka na kung ikaw ay may maunawaing magulang at kapatid na kung saan umiiral ang pagmamahal at suporta. Ngunit kailangan nating isaalang-alang. Papaano naman kung ikaw ay nagmula sa isang pamilya na kabaligtaran ng nagaganap? Maging tunay na pugad nawa at institusyon ng malasakit at pagmamahalan ng ating mga tahanan. Pagdating ng panahon, kapag ikaw na ang naging magulang, lagi mo sanang tatandaan ang malasakit. Malasakit na maari mong ipadama sa anyo ng suporta at pakikinig, hindi panunumbat at trauma. Makapangyarihan ang mga salitang ating binibigkas, matalim pa sa tunay na sundang. Maging maingat sana tayo sa pagbigkas sa mga ito. Napakagandang mabuhay dito sa mundong ibabaw kung tayo ay nakikinig sa isa't isa. Walang puwang ang panghusga sa ating puso at malasakit ang umiiral sa ating damdamin at pag-iisip. Kung hindi man natin maisuot ang sandalyas ng iba para malaman at madama ang kanilang kontekstong pinagdaraanan, makita sana natin ang ating kapwa kung papaanong sila ay mahalaga sa paningin ng Diyos.
Ito po ang May Kasama Ka Podcast. Ayan po ang ating bagong kaalaman na sana'y nakapulutan ng aral. Abangan natin ang susunod na kabanata kasama si Father Fiel. Maaari niyo pong sundan si Father Fiel sa kanyang social media accounts. Siya ay nasa TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, at Laika. Magkita-kita po tayo sa susunod na kabanata. Maraming salamat!